Dobrý večer, vážení diváci. Snad právě zažíváte domácí pohodu nebo podzimní ticho, nebo doufáme, že jste u kamen a jestli ne, zahřejeme vás příjemným hovorem. Já tady vítám Martina Sedláčka, odborníka na každodennost a divadlo.
Dobrý večer.
Divadlo života. A Josefa Rosena, odborníka na to samé.
Dobrý večer, to samé.
Rozhodli jsme se dnes probrat důležitá témata pro nás všechny. Úzkost, touha, ego a zmar. My všichni k tomu máme co říct a vy možná, jestli ne, tak vám k tomu něco řekneme. A Martine, jak ty se setkáváš s úzkostí v životě?
Tak úzkost životní je pro mě vlastně stejná jako ta úzkost divadelní, která je vymezená jednak prostorem a jednak vztahem. Kdy stejně tak jako v prostoru máme jakousi šíři, tedy prostor, a tak můžeme mít i ten prostor limitovaný, zúžený, a to potom odráží tu úzkost, která na nás dopadá z obou stran a jak se nás svírá stále víc a ždímá. A z toho potom, z té úzkosti, pak může plynout to, o čem dnes taky jistě bude řeč, a to je touha, touha po svobodě.
A je všechno tohle silnější na podzim? A nebo se pocity úzkosti týkají spíše jara, úzkost z jara, možná úzkost z léta? A v divadelním prostředí zažíváme úzkost neustále, my diváci a my, co děláme štychaře, nápovědu nebo ostatní. A jak to, Martine a Pepo, souvisí s ročním obdobím? Martin?
Podzim je časem svírání, kdy podobně jako opona se svírá sluneční svit, ráno je kratší a večery takřka mizí. A vlastně jsme zavíráni do tmy, která ovšem může být velmi produktivní.
Jistě, jak říká tady Martin, já s tím můžu jenom souhlasit a dokonce já jsem si na ten dnešní pořad vlastně připravil takový záznam divadelní hry, která byla legendární. Odehrávala se ve Zdiměřicích, jestli znáte, kde stálo divadlo, a já bych vlastně ji rovnou pustil, protože to je přesně ta hra, která vlastně vypovídá o touze, o úzkosti a o zmaru. A ta hra se jmenuje doslova Úzkost, touha a zmar. Takže
ano, a já bych k tomu jenom dodala za sebe, jako biomášu, že ego je pro mě nejčerstvější téma. Vlastně válčím s ním od 25. roku života neustále a setkávám se i právě proto jsem pozvala právě vás dva, Martine a Pepo, abyste mi s tím a posluchačům možná také pomohli. Já jenom dodám, že můžete volat z okna a možná se dovoláte i do rozhlasu. Přeji dobrý večer a co kdybychom si pustili písničku?
Trochu provokuješ, tvoje odpovědi sedí. Sedí to ty, co se dívají a vědí, že snědí porci humoru, no pokoru.
Tu na tu ty máš, to na tu ty máš.
Vždyť spolikal snáš, šup, vtipný kašleš, na to zašel zal a hrnec vylízal, popekáč pravdy vylízal. Život ti kouká z očí a za ušima máš, srovnaný to zrovna zvolna stříháš. Stejně se na ramena sype, kdy tíhu neseš svou a jejich vlastně taky proto chektáky. Ti se pouhý průvan reality, horký pravdy fén. Musí to ven, máš toho dost, my to fakt chcem, máš to do sfér. Ha, milujem tvůj jazyk,
jsi mediální mazlík,
tak pojď, tak nám to nos.
Jsi klasik, jsi radikál, tak nasyp, aby mainstream žral. Jsi klasik, jsi radikál, tak nasyp, aby mainstream žral.
Jsi králem na jedničce a jedničkou i na dvojce. zvláštné tady v rozhlase. Seš pán parády a srandy v práse. Vlastně v každém městě byl v Berlíně. Si povědomej trafikant, se ptá se tě svoje vzajemce. Řekneš třeba co, řekneš vždy, co se ti chce, ať vyjde třeba demence na poště i na přepážce. Máš na duši kousance a pohled rozervance. Si milej každej mamce a rýmy si bez rámce. Každá tě chce, svěří se manželce. Za žádra v peněžence pošle tě k terapeutce. Jenže ta tě taky chce, bodeš by ne, když jsi tak upřímnej.
Jsi klasik, jsi radikál, tak nasyp, aby mainstream žral. Jsi klasik, jsi radikál, tak nasyp, aby mainstream žral. Jsi klasik, jsi radikál, tak nasyp, aby mainstream žral. Jsi klasik, jsi radikál, tak nasyp, aby mainstream žral. Hej!
Se vylejt je ven, teď to říkáš srdcem, zpíváš správným směrem, pro všechny proti všem, start může být cílem, co sloka to refrén, z revolty je příjem, konec víš už předem, odchází vždycky středem, si skromnej, šetříš jeden, stejný slovní druhy ve stejným tvaru, volebnějším verši nemáš páru, pískáš jako papiňák, plak, aby je mě unikal, hvízdáš páry, velký mrak, si klasik, si radikál.
Mezi poli, mezi hromadami spadaného listí, mezi hromadami spadaných kaštanů, mezi šlupkami z kaštanů.
Nemohl jsem ji najít, ale věděl jsem, že tady někde mezi náma je. Ztratila se mi někde v lese, někde v polích. A ten den, kdy se ztratila, si pamatuju, jako by to byl den, kdy se to stalo. Její tělo bylo jako kmen. Její ruce byly jako listí. Její nohy byly jako kořeny. Její vůně byl jako vítr. Od té doby, co odešla nebo se ztratila, jsem chodil po zdiměřických lesích a hledal jsem jí. Prolezl jsem každý krmelec, hrabal jsem se v každé mravenčí mravečinci. Prohledal jsem každou mršinu, ale stále jsem ji nemohl najít a to jsem byl tak blízko. Až jednou jsem se ztratil. Uslyšel jsem takový podivný zvuk. Otočil jsem se. Nikdo tam nestál. A najednou uslyším hlas jakéhosi hajného, jak na mě řve.
Co tady děláte?
Já jí hledám. Hledám jí.
Tady nemáte co pohledávat. Tohle je, vážený pane, les. A do lesa se chodí s jasným účelem.
Revírník odpovídal potichu, jak bylo jeho zvykem. Sice intonoval, ale tak nějak zvláštně. Revírník, postavy malé, otylé, s růžolícími tvářemi. Revírník, který sám sebe pokládal za krále všech srnek.
Vzal jsem své nohy a jemnými kroky jsem se rychle vzdálil od toho revírníka. A dostal jsem nápad, jak jí najít, moji laď. Chytnul jsem srnu a nemilosrdně jsem jí zabil. Vzal jsem si na sebe její kůži. a pomalu jsem se zžil s jeleny. Trvalo to dlouhých 12 dní, než mě jeleni začali brát. Ale tím pádem jsem uviděl les jinýma očima. Zažil jsem to, jaké to je, když uslyším štěkat jezevčíka loveckého.
Pytlák byl přemýšlivý. Možná od dětství kladl oka. Možná od dětství se nacházel v osidlech. Možná už v dětství tušil, že jeho osud nebude v pracovním poměru. Že jeho osud nebude v jakémkoliv poměru. Že se sám sebe bojí v poměru ku většině, ku společnosti. Ve zdíměřických lesích byl pytlák rebelem.
No, dnes vím, že to byla chyba mít poměr se srnkou, ale tehdy jsem to nevěděl. Bral jsem všechno, co jsem mohl prodat v restauračních zařízeních. Myslel jsem, že to, co chytím, můžu prodat nebo sníst. Viděl jsem to všechno, jenom černobílé nebo lesobílé. Ale pořád jsem měl pocit, že mi něco uniká. Nějaký zvíře, který je v lese a je strašně drahý. Jak ho získat? Moje oka byly příliš okatá na to, aby se do nich tohleto zvíře chytilo. Ani srnka nestačila, ani parohy. Zkusil jsem všechno. Žena mi byla nevěrná, stal jsem se paroháč, ale ani to nepomohlo, abych ve zdiměřickém lese dosáhl svého.
Tolik v listování s zdiměřickou hrou. A já pro naše posluchače dodám, pro posluchače, kteří nás právě teď možná naladili a které jsme možná právě teď naladili, k tomu ráda bych vám řekla, že zde sedí odborník na každodennost a zvláště úzkost, touhu, ego a zmar Martin Sedláček. A vedle něj jeho životní kamarád a vlastně kolega ze spolku Disharmonie, taktéž odborník na úzkost, touhu, ego a zmar, Josef Rosen. Pánové, jak je to s tou zdíměřickou hříčkou? Já vím, že ona skutečně naplnila až po okraj očekávání tenkrát v kulturním zařízení, že? A od té doby se dočkala nemnohých repríz.
Takže já děkuju za tuhle tu příležitost. Já bych rád posluchačům řekl, že kdo chce porozumět Adolfu Karáskovi a jeho hrám, tak se musí osobně do Zdiměřic vypravit.
Martine, a kdy jsi se s Karáskem setkal ty?
Já jsem se vlastně s Karáskem setkal už na gymnáziu díky panu našemu profesorovi Koudelkovi, který byl velkým ctitelem divadla a on mě vlastně, tenkrát jsme tak trochu zlobili ve škole, my jsme se pomazali křídou a potom jsme si o sebe třeli tváře a on nás nachytal a vlastně jsme dostali za úkol referát a já jsem měl to ohromné štěstí, že jsem dostal zadáného Adolfa Karáska právě a tak vznikl můj celoživotní vztah tady k tomu autorovi. A já se do zdiměřických lesů periodicky vracím právě na podzim. Takže je to vlastně krásných necelých 14 dnů, 12 dní je to, co jsem naposledy tedy bořil nohy do zdiměřického listí.
Já bych se chtěla zeptat, ono je to samozřejmě legendární, to obsazení vlastně téhle hříčky. A možná Pepi se zeptám, který stvárňoval vlastně všechny hlavní role. Jaké to bylo a jestli bylo těžké vlastně, jak vlastně ty jsi známý na Zdiměřicku svým hereckým projevem, tak, že vlastně je to respektování stanislavského přístupu ale se severským nadhledem. Tak.
Hm? Jistě, jako já myslím, že to bylo přímo něco neuvěřitelného, protože Adolf Karásek, jednak autor té hry, jednak režisér, scénárista, scénograf, v podstatě on, málo kdo ví, že on ten les, vlastně ten kus té obory, té lesní školky, v podstatě na jevišti, přenesl doslova do písmene. On vykous kus lesa a to přenesl na jeviště, které si to prostě rostlo v tom divadle svým životem, bylo to teda divadlo uvnitř, což bylo zajímavé, takže teď to tam, že jo, všechno smrdělo, prostě bylo tam úplně všechno. A právě Karásek nás nutil nejenom vzít si kůži toho nešťastného zvířete, se kterou vlastně jsem strávil několik let.
Já jenom pro posluchače dodám, že Pepa se často ocital právě pod králičí koškou, která byla sice malá.
Tak to byla předkoška, to bylo ještě něco jiného. Tady se skutečně jednalo o tu košku té laně, tam u toho zajíce to byla předkoška, to byla taková ještě jakoby předtím, dneska rád si
Martin
se stal
se laskavě usmívá, jak on je tím známý. A já bych se chtěla Martina Sedláčku zeptat, děkuju Pepo, jak...
Žaludy jsem žral ještě, teda. No.
Mhm. Je to tak, vy oba přátelé a vlastně odborníci také na touhu. Já bych chtěla se právě vás, koho jiného, se mám zeptat na to, jak vlastně jste tam přistupovali k těm ženským rolím, že vlastně u vás je žena spjatá spíše s přírodní lirikou a písnička, kterou si za 3 minuty pustíme, souvisí hodně právě s tím, že zpívají sice Pepa, ale vlastně v ženské stylizaci. Jak k tomu Martine došel obsadit Pepu i do ženských rolí a do těch hlavně, do role Potůčku, královny přírody, podzimní víly, jeřabinkové princezny a všeho dalšího, čím vlastně tahle ta hříčka oplývá?
Tak ono to souvisí trošku s osobností Adolfa Karáska.
Jo, s Adolfem Karáskem.
S jeho rozmanitým egem, protože on vlastně do všech ženských rolí obsazoval muže v jednotném čísle tady toho muže, co se vedle mě, Pepu. Protože on ženám nevěřil. On vlastně stělesňuje to, čemu se dnes říká mizogín, neboli někdo, kdo má k ženám, řekněme, problematický vztah, který osciluje někde mezi otevřeným nepřátelstvím a nenávistí. A on vlastně všechny ty ženy substituoval tady Pepou. Já jsem mu nikdy nepřestal závidět tohle jeho výsostné postavení, ale zároveň, protože je to můj kamarád, tak mu to přeju.
Ono to bylo, jak říká Martin, tak, protože Adolf Karásek, lidově řečeno Karas, vlastně tím jménem, k tomu měl hodně blízko, k těm tuňkám hlavně, ale on dělal velmi dlouhé konkurzy ženských postav, ty trvaly zhruba asi 15 let.
A vlastně účastnili se jich pouze muži.
Ženy, to byly ženy.
Ženy ale ženského pohlaví.
Musely tedy být přírodní ženy. A během těch 15 let ta žena musela dokázat, že je velmi přírodní, a Karásek většinou po těch 15 letech se rozhodl pro mě. Jakoby velmi.
On vlastně po těch ženách chtěl, aby dokázali, že jsou Pepa tak v tom konkurzu. Ale žádná z nich nebyla víc Pepou než Pepa. Ta pepovitost byla zkoušená v mnoha testech. Tam byl test vodou, test ohněm, test dřevem. Nic z toho vlastně žádná z těch žen nebyla schopná naplnit právě tak, jako tady Pepa.
Tam právě on říkal, ty nejseš tak dutá jako dřevo. To byl vlastně ten test.
Mně se tedy na těch Karasových, když to tak řeknu, hrách líbí, že ta žena je tam často právě prezentovaná Pepou jako taková, že neřekla bych smyslu plná nebo smyslová, ale hlavně smyslem pro humor oplývající.
A já bych řekl, že i smyslná.
Smyslná,
vůbec
ano.
Bych se toho slova nebál, protože to je něco, co Pepa ve svém hereckém géniu tam dokázal propašovat. Vlastně to byl ten jeho herecký přínos. A Musím říct, že teda Adolf Karásek to kvitoval. S povděkem.
Děkuju, pánové, já myslím, že je čas si nahrávku z této Karasovy hříčky pustit.
Slyším víc, když nechám keci jen tak týst. Klidně se přiznám, že neznám význam, tak jdu na to od lesa a lovím hlavně slovesa. O tom sním, že si tím hlavu třeba vyčistím. Až to vyslovím, uslyším, zjistím, co si myslím, jaký pastím caviky, no vyměním tam slabiky. Kilometry slov, mraky dát, naky dát a zjišťovat, proč mít rád a koho milovat, o čem mluvit nelze fakt, o tom mlčet, čekat, stát. Místo spát, řeknu snad, kolikrát mohl zlhat, vzlet a pát, nechat vlád, toužit, chtít, pojmenovat. Střecha, strach, hlad, ponota. Střecha, strach, hlad, ponota.
Tentokrát se budu ptát já, tentokrát nebudu lhát já, tento part nebudu hrát já.
Tentokrát tento drát, říká si pytlák, prodíraje se křovinami, chystá oka, bojí se revírníka, i když se mu posmívá. Pytlák, rebel zdíměřických lesů. Pytlák, jehož schovankou je příroda. Pytlák, jehož schovankou je tajemství. Pytlák, jehož tajemstvím je revírník.
běž, dívá se na mě, vidět, běž, pojď, pojď. Sakra, tady, to oko tady, potřebujete, zahodím to, tak rychle, dívá se, vidět. Pozor! Halo? Kde to jsem? Tady je chlad, tma. Kam jsem to spadnul? Je tady nějaká skála, nějaký úkryt. Halo? Je tu někdo? Já? Zdiměřický pytlák. Já? Zdiměřický pytlák. Myslím, já, který znám každou zeď
Puňťo.
Zdiměřicích. Jsem uvíz v této skále, v této průrve. Je tady někdo? Utekl jsem pytlákovi. Je tady tma. Halo?
Pytláku.
Halo?
Pytláku.
Halo?
Puňťo, co to tam máš? Co to tam máš, Puňťo?
Zavolal jsem pytláku. Říkal jsem si, že třeba mě někdo uslyší.
Řekl jsi zajíc, který ztratil svoje místo.
Zajíčku, nemáš baterku? Je, já jsem tady v nějaký jeskyni. Jsem tady sám, je mi zima.
Pytláku, něco koupit, pytláku, tlak, pytláku. Slyšíš mě, pytláku?
Zajíci, dám ti oko. Můžeš se do něj chytit samičku. Pytláku, já jsem pytlák. Zajíčku, nemáš něco k jídlu? No, nebo tvoji kožešinu?
Oko bere. Oko bere. Oko berec. Byl to jeho první okoberec. A hned zajíc.
Poslouchej, zajíčku. Když mi dáš něco k jídlu, ještě ti zarecituju znova tu básničku. Okoberec.
Pytláku.
Máš něco k jídlu? Zajíci.
Pytláku.
Zajíci.
Pytláku, ty mi vážně rozumíš? A víš, že jsi první člověk, kdo mi kdy rozumí?
Já znám každou sojku v tomhletom lese. Fakt?
Pytláku, můžu ti něco k jídlu dát. Ale to by bylo jedině tak sebe. A to bys chtěl?
Zajíčku, když mě dostaneš z téhle šlamastiky, tak dám ti takový oka, že můžeš políčit nájného.
Oka sleduje nás celou dobu revírník.
Dobrý večer, pane revírníku.
Dobrý večer. Podívejte se. Já
nic nevidím, jak se mám dívat. Jsem tady ve tmě. To vy vidíte mě, ale já nic nevidím.
Oči
jenom zajíce a vás.
Oči má sněhem zaváté. Pytlák má oči prvním sněhem zaváté. Pytlák v polích, v listopadu kolem deváté. Oči má sněhem zaváté. A též oka sněhem zavátá jsou jeho oka.
Au! Něčeho jsem se chytil. Co to je?
To je moje oko. Oko za oko. Vy mě pustíte pryč z téhle jeskyně, z téhle té díry. A já vám odemknu to oko. Co vy na to, pane revírníku? Teď. Nevíte, co?
Nikdy! Řekl revírník, protože věděl, že druhou šanci v životě nedostane.
Martine, když takhle tu zdíměřickou hříčku čteme, mě napadá, vlastně jsem si všimla, že je až pohádková. Je, pro jaké publikum je vlastně ta hříčka určena? Kdo byl vaše nejčastější publikum? A jak vypadaly kostýmy, v kterých Pepa hrával ženské postavy a
alegorie přírody. Vlastně když měl, mě to úplně asociuje takovou tu typickou čelenku z jeřabin a hnědý pláštík. Bylo i tohle ve Zdiměřicích?
Rozhodně. Hnědý pláštík dokonce vstoupil
do dějin divadla.
Do Zdiměřické kroniky. Zdiměřické kroniky, protože, jak jsme říkali v úvodu, tak Adolf Karásek byl nejenom vynikající dramatik a režisér, ale také scénograf. A on pojal úplně takovou vášeň v tom, aby ty kostýmy byly co nejvíce přírodní. Takže on experimentoval. Právě tam se objevovaly jeřabiny, listí, bučina, smrkovec. Měl dokonce houbové kostýmy.
Jo, to byly takové ty stlučených chorošů, vepsali do dějin.
Ale vlastně ten kostým pro ženy, tak ten většinou byl opravdu tvořen takovým humusem, který on vlastoručně na Pepu nanášel. To vždycky trvalo třeba týden. Oni měli na to takové soustředění.
Tím možná se dostáváme k fenoménu hliněné hory, nebo takzvané kupky. Ženy a kupky. Ženy personifikované vlastně kupkou na jevišti, že? Vlastně šlo o takové, řekla bych, že to bylo hodně průlomové, obzvlášť pro světovou scénografii vůbec.
Já myslím, že posluchači znají termín, který daleko překročil hranice Zdiměřic, a to je Zdiměřické kupení. A to je vlastně termín, který se označuje pro větší shromáždění žen na místech, kde nemají co pohledávat.
Ale ono se to pak v přeneseném významu začalo používat i pro například domácí nepořádek. Tenhle fenomén, jestli posluchači znají, tak skutečně se mu říká zdiměřické kupení.
Jo, někdy jenom kupení třeba, nebo kupeníčko.
Jdu si pokoupit, že?
V podstatě málo kdo taky ví, že Karásek vlastně byl průkopníkem v této přírodní kosmetice. On je vlastně Karáskův lišejník, což vlastně, jestli se soustředíte teďka na můj obličej, v podstatě v oblasti rtů, tak tam to je vlastně zůstatek toho lišejníku, který stále roste a roste, protože známo, že Karásek teďka píše hru Zdiměřický lišejník po 30 letech, což je vlastně... Ale jste se ptala, tam, která byla cílová skupina, tak tam bylo opravdu nejvíc, vlastně to byly ty kojenci. Opravdu tam byla ta cílová skupina těch kojenců, kteří byli úplně nadšení. To se hrálo po kojeneckých ústavech.
Oni vřískali radostí. A tady je třeba znova zmínit ten Karásův genialitu, protože on vlastně říkal, divadlo má formovat. A jestliže chceme formovat,
tak to musíme
vzít od píky.
Od píky,
a my jsme vlastně objížděli jsme ty kojeňáky. A to publikum, to šlo do kolen. Já to prostě řeknu tak, jak to je, snad mě posluchači provinou. Ty jsi z toho normálně podělali.
Ano. Víte, oni vlastně, ta děcka za těmi mřížkami viděla ve vás a potom, když vyrostla, o tom napsala do tvořivé dramatiky na mnohé článečky, že ano, skutečně, to byl fenomén podzimu, se často v kojeneckých ústavech pojil s naším Karasem.
A on šel v podstatě ještě dál a on... tohleto představení hrál nejenom pro vlastně ty těhotné ženy nebo tyhle ty lidi, ale on vždycky hrál, když se to vlastně dělalo, to dítě, jo. Když ty páry se sezdali, tak on vždycky přijel s tím divadlem, takže on...
A vlastně u toho aktu lásky se hrálo.
Nejlépe on potom to hrál svýho času i sám, kdy ty vlastně ty romantické páry si vyšly do, na Zimnířickou horu, tam je ten něco jako tady u vás vlastně Petřín, tak máme tam Zimnířickou horu, která je známá tím, že se tam scházejí tyto páry a říkají si ty věci. Tak on vždycky tam čekal za lavičkou, měl takový kabát, že? A tam v tom kabátu, který rozevřel, tam byly takové loutky v podstatě a ty lišeníky sám vypadal jako takovém kabátě, že?
On tam vždycky vyndal ty kašpárky.
Ano.
A
měl teď takovýho jednoho kašpara, který ho vždycky vyndal, otevřel ten kabát.
Jako ale pestrobarevný Josefův plášť, že? Ano.
Pláštíček.
Ano. Já jenom pro posluchače dodám, že s Martinem Sedláčkem a Josefem Rosénem tady probíráme fenomén podzimní zdíměřické hříčky, kterou vlastně započalo kojenecké divadlo. A vůbec fenomén podzimu a my jsme se dostali vlastně k kolizi v příběhu a pánové vám teď osvětlí, jak hra, která souvisela s úzkostí, touhou a zmarem, osciluje v dalších postavách a co se potom dozvíme v písničce.
Tam právě se dostáváme k tomu, kdy na tom největším vrcholu Adolfa Karáska začal jeho strmý pád.
Ono to dost souvisí s tím, co jsme zmiňovali, a to je ten jeho experiment na Zdiměřické hoře. Protože nutno dodat, že nebyl pochopen. On vlastně jak pronásledoval ty milenecké páry s tím kašpárkem, tak ten umělecký vznešený záměr nebyl pochopen a on tenkrát skončil v rukou veřejné bezpečnosti a mělo to na něj úplně devastující dopad.
V podstatě oni ho zavřeli vlastně do stejné kopky, kde končily většinou jeho postavy, takže to bylo, představte si, to byl prostě úkryt betonový, jak Hanka se jmenoval, byl vlastně z té první světové války postavený.
A tím trpěl, protože on byl zavřený v místě, které mělo ženské jméno.
A které dobře znal. Takže v podstatě
vlastně
to musí být pro mizogyna opravdu.
Ty policisti prostě cokoliv vlastně nemuseli ani udělat, oni mu nemuseli svítit do obliče, on vlastně trpěl jenom tím, že byl umístěn do tohoto prostoru.
V podstatě tam to bylo místo, kde nebyl žádný obchod, kde nebyl žádný prodavač ani prodavačka, kde si nemohl nic koupit, kde neměl absolutně žádné vjemy a tam v podstatě začal mít vrásky tak, jako má ten dub a nejenom ty vnější vrásky, ale ty vrásky, které jsou dovnitř, ty vnitřní.
Jeho to nezlomilo. On začal psát. On začal psát a právě z té touhy po tom kontaktu, s tou vesnicí, s těmi Zimnířicemi, on totiž žil normálně běžně velmi čilým sociálním životem. Ale vlastně chodil na poštu, chodil do obchodu. A ta jeho touha, ta se právě potom promítla i v textech některých písní, které on vlastně tam, aby si aspoň zpřítomnil ty osoby ze Zdiměřic, tak se jim aspoň věnoval takhle v té textové tvorbě.
Tam bylo neuvěřitelné, tam Martine, promiň, já musím říct tu historku.
Jo.
On v podstatě, to si představte, on šel na poštu, vyplnil si ten takový papírek, že pošle dopis, a ten dopis poslal. To bylo něco neuvěřitelného. Dneska to už vlastně
To už dneska nikdo nezná. Tohle odhodlání.
Tohle listování, že?
Tohle listování. A myslím, že můžeme pustit jednu z těch písní, které zrovna v tomhletom období vznikly.
Přesně jako teď, počasí přesně jako teď. studený slunce a teplý barvy, ach. V teplejch barvách pocit jako nevyvedená maturita, úplně těsně na podruhý se vším všudy. Takhle těsně večerní škola, tolik času, tolik, tolik věcí, co padají ze stromů jako hromady, hromady plodů, taková hojnost, kaštany, co se stejně nedají jíst, knížky, co nikdo nechce číst, věci, co nikdo nechce. Zbytečný hovory s holkama o knížkách, s klukama o fotbale, který nehraješ úplně rád. Přesně tak, přesně tak, barevný, krvavý jako javory. Tak přijdeš trochu nasraný do zahrady stěděný, ples příšer, tahle to kyči klišej podzimní. Pocit jako svině, hlava jako vydlabaná dýně, sám sobě připadáš jak v kině. A přes tu vodu jen tak daleko do důchodu, do průvodu jen tak lehnout na znak, ach, jsem jenom prodavačem limonád. Skrze bublinky se na svět koukám, chtěl bych si o tom povídat, a nevím dál, a nevím dál. V té chvíli mě to napadlo, takhle banální to bylo, ležím v té vaně, v té rezavý vaně, v rezavý zahradě, po špatných věcech se zrezavou holkou, v rezavých vztazích s rezavou duší. No a spadlo mi na hlavu jabko, říkáte si, nic trapnějšího se nemohlo stát. No tak se mi rozsvítilo samozřejmě, nepřišel jsem na žádný zákon o země kouli ani o něčem. Zkrátka, že tělo možná potřebuje pohyb, zkrátka začal jsem manuálně, no, sbírat ta jabka. Sbírat je a normálně do té vany všechny poskládat, nejdřív hezký podle barev, pak podle stupně hnilosti, zkrátka jsem tu vanu narval těma jabkama. Bylo mi líp, šel jsem dom, nedalo mi to a vrátil jsem se po týdnu. No a pak to přišlo. Prostě jsem to stočil, prostě jsem to celý nechal zkvasit a bylo to dobrý, dalo se to pít a bylo to bezvadný, najednou to všichni chtěli, měl jsem spoustu přátel, spousty přátel, zapakatel, dělali jsme různé věci a holky udělali k tomu etikety a poslali jsme to do Berlína, do Moskvy a taky do New Yorku a všem to přišlo hrozně zajímavý, protože tam byly bramborový razítka na tom natištěný a bylo to tak jako fajn, daleko víc, než jsem chtěl, ale... Zajde! Outside, outside.
Past. Past. Zmar. Strach. Paštika. Hlad. Podzim. A kořeny. Pokora kořenů. Pokora paštiky. Smutek. Paštikář. Štěkání. Když v tom blíží se revírník a jeho jezevčík. A já, ubohý zajíc, kdo by to byl řekl? Já, ubohý zajíček? Já, který jsem vyznal pytlákovi, že mluvím lidskou řečí, mám teď snad vzít do zaječích?
Pic, bum a chramst. Tak jako noha, která zasekla se v krku. Tak jako touha po bažantím brku. Tak jako dlouhá chvíle na posedu. Snad se ještě zvednu a chytím toho neposedu.
To není možný. To není možný. Já to věděl, že jste to vy. Že jste to vy. Není doma? Vy jste prostě žena toho revírníka, ale vy jste moje schovanka, vy jste pytlákova schovanka. Vy jste moje lesní žinka, Květoslava. Je to vaše jméno, Květoslava? Budete moje žinka, moje žíněnka? Já jsem věděl, že tady jste a celou dobu jsem měl tady před váma, celou dobu jsem věděl, že tady je lesní žinka, že tady je barák, kde bydlí revírník. Vy jste jeho žena, ale určitě se s tím nerozumíte. Vy jste moje víla.
Pytlák dlouze objímá se srnečkou v lesní kráse. Tuší, či snad netuší, že jí hladí po uších. Zdá se, možná neví, svěřil by se revírníkovi. Možná pouze kouká, že rozumí řeči zvířat, neřád. Rád by dal životu pořádek, kdo by to byl řek? Pytlák, král zvířat, přítel zvířátek. Prázdný jako cibulka. Prázdný jako květenství okolíku. Prázdný jako květák, listuješ a tak vevnitř nic.
To jsi mi řekla krásně, lani. Utečeme spolu. Do lesa. Já zapomenu na svůj život, že jsem vraždil zvířata. Já jsem jeden z vás, mluvím vaši řečí. Ty budeš moje žinka, lesní žinka. Já budu tvoje žinka. Lani. Utečeme. Za ně.
Pytlák se dívá po revírníkovi. Ví, že ho revírník vidí. Revírník, skrývajíc se za stromkem, sleduje pytláka objímajícího srnku. Oba dva muži, tolik sedření, k smrti promrzlí, v onucích pocákaných čerstvým sněhem. Promrzlí zledovatělí muži.
Půjdu po tvých stopách. Určitě nás revírník nenajde. Když sněží, kam půjdeš ty ve sněhu, tam půjdu i já. Utečeme spolu. Buď mojí laní, pojďme za ní.
V následující strofě je nutné, aby laň mluvil muž.
Pojď za mým světlem.
Přidává se zajíc.
Jdu. I s okem na noze.
Pojďme všichni. Zavoláme i ježka, sojku a divočáka. Půjdeme a odejdeme z lesa.
Vezmeme si les sebou, řekl divočák a začal kácet jeden strom za druhým.
Následující scénu je možné zahrát se skupinou dětí a nebo i vychovatelkou, a sice tak, jak je známá pohádka o řepě. Je to tak, že všechny děti se chytnou oběma rukama navzájem a jako řetízek plují sálem. Rodiče mohou podupávat do rytmu nebo můžeme závěrečnou scénu motivovat jako společný odchod, seznámení, radost, lásku a písničku. Pánové, jak to bylo s touhle hříčkou, když jste ji inscenovali poprvé a jak se to odlišovalo od toho, když už jste ji hráli tolikrát? Tam se vlastně ten moment překvapení, kdy se všichni spojí do dlouhého řetízku. Já jen pro diváky dodávám, že všechny ženské role hrál zde přítomný Josef Rosen. Jak si Josef zvládal hrát zároveň laň, srnku, myšku i královnu jeřabinek?
No, hlavně tu svini divokou, jen to řekněte. Tam, bohužel tam...
To byly tvoje první role, když jsi ještě vlastně začínal na těch komických, že jo?
Tam bohužel vlastně tímhletím došlo k tomu zvratu, o kterém jsme mluvili, kdy vlastně Karásek se zamiloval do té laně, ale to se skutečně stalo opravdu, takže tam jedna z těch přírodních žen, která...
Já jenom pro diváky řeknu, že Adolf Karásek, autor z Dímířické hříčky Úzkost, touha a zmar, je vlastně, řekli bychom, propojujícím momentem nebo nejzajímavější osobností, o které vlastně dnešní večer rozhodli jsme se hovořit.
Prostě jsem o to všechno přišel. Všechno mi vzali. Já jsem se choval jako prase. Prostě všude jsem se choval jako prase a všechno mi vzali, všechny ty role ženské, jich mi prostě vzali, nebylo mi vůbec nic.
Tak, Pepo, prosím tě, já myslím, že teď je důležité pro posluchače říct, co se vlastně ve Zdiměřicích odehrálo.
Martina Sedláčku, prosím tě, řekni, co se ve Zdiměřicích odehrálo.
On opravdu po svém propuštění z policejní stanice zamířil rovnou na poštu, aby napsal svému otci, že už znovu může dýchat zdiměřický vzduch. Mm-hmm. A na poště se stala věc vpravdě nebývalá, protože místo pana Dvořáčka, pracovníka pošty, tam tentokrát seděla slečna Vránová.
A Adolf Karásek, známý mizogin, s tím samozřejmě trošičku.
No, to si
zamávalo
všichni,
to s ním.
To si všichni mysleli, ale on se zamiloval.
Aha.
On se zamiloval. A
tak to je ta katastrofa.
On se vlastně zamiloval.
Ke které dnešní pořad plynul.
No, to byl totiž, to nebyl podací lístek, ale to byl svatební lístek.
On podal ten svatební list. No. Vlastně potom.
No, to bylo vyplněný rovnou, takže to bylo plánovaný. To byla plánovaná svatba a nikdo to z těch herců, vlastně kde jsem byl jenom já, v podstatě nevěděl. Takže Karásek si nabrnk schovanku a vlastně, z pošty. No.
A tady Pepa, který strávil většinu svého života ve zvířecích kůžích, buď v době, kdy byl masírovaný Karáskem,
Tak vlastně kaštany.
Přišel úplně o všechno. Mm-hmm. Přišel úplně o všechno a začal hledat, kým je. Jo, Pepa je vlastně hrozně hodný člověk ve své podstatě, ale tohle ho úplně srazilo na
kolena. No, to byla sviňárna. Jako
to byla prasárna.
Prasárna.
To byla normální prasárna. Něco, co teda Karáskovi doteď vyčítáme, ale prostě Pepa doteď vlastně nemůže třeba vidět les?
A já tady mám takovou básničku, kterou vlastně mě Karásek napsal.
Ona má naštěstí jenom dva verše, takže si ji ještě v 10 sekundách stihneme přečíst.
Je to psaný... To je celý.
Děkuju a tím jsme se dostali i k problému ega, které jsme ještě zmínili, které bylo dalším z témat našeho pořadu. a já chci diváky pozdravit, popřát jim krásný večer a nádherný podzim bez úzkosti, touhy, ega a zmaru. Loučí se s vámi Martin Sedláček.
Krásný večer.
Josef Rosen.
Lesní večer.
Luděk Kazda, který je autorem veškeré hudby, kterou jste v pořadu slyšeli. A já, Biomáša, která vám posílám příjemnou písničku na vánoční těšení. Dobrý večer.
Hezký večer.
Lesní večer.
Latinu sekal, všude chodil vhod, dvakrát měřil, řezal, mlčel, lepil, pilně polikal, do polosita dět podepisoval hned, aniž si někdo všim. Neřekli, nemoh bys, tak ty si vždycky moh. Šikovnej kluk, ha, hodnej hoch, hodnej bils, hodnej moc, hodnej bils už dost. Odpovídat normám, odpovídat stylu, stydíš se to říct, život nažera se ze smrsk, vitamín, protein, hlad. Jo, čistíc než tisk, cestovat někde bejt, vyfotit, zatleskat, uklonit a spát, na strach, aby nebyl, na strach, aby nebyl, na strach, aby nebyl čas. Rozhodl se hned.